Karpatu kalniem ir liela nozīme, lai saglabātu Eiropas savvaļas dzīvnieku daudzveidību. Tur mīt liels skaits citviet izmirstošu dzīvnieku, piemēram, Eirāzijas lūši un brūnie lāči. Taču Karpatos arī aug diškābarži, no kuriem slavenais zviedru uzņēmums IKEA izgatavo visā pasaulē pazīstamas mēbeles. 2018. un 2019. Gadā IKEA mēbeļu ražošanā izmantoja 400 tūkstošus kubikmetru diškābaržu, kas iegūti Karpatu kalnos Ukrainā. Britu vides aizstāvju organizācija EarthSite, atsaucoties uz Ukrainas valsts vides inspekcijas dokumentiem, vēsta, ka 2018. Gada pavasarī Karpatu kalnos 109 cirsmās kokus nogāza laikā, kad to nedrīkstēja darīt. Ik gadu šajos mežos no aprīļa sākuma līdz jūnija vidum nedrīkst notikt nekāda saimnieciskā darbība, lai tur mītevušie savvaļas dzīvnieki varētu piedzemdēt un audzināt savus mazuļus. Vismaz 10 no šīm cirsmām izstrādāja kokapstrādes uzņēmums VGSM, kas 96% savas produkcijas pārdod IKEA. Veļiki Bičkivas ciematā aizkarpatu apgabalā reģistrētais uzņēmums ir IKEA lielākais kokmateriālu piegādātais Ukrainā. Aptuveni 90% no VGSM izmantotajiem diškābaržiem nāk no valstī piedarošajiem mežiem. EarthSite apgalvo, ka VGSM turpināja cirst kokus arī 2019. Gada klusā perioda laikā un šogad aprīlī un maijā, kad Ukrainā bija spēkā stingri ierobežojumi koronavīrusa pandēmijas dēļ. VGSM ģenerāldirektore Irina Macepura noraida, ka uzņēmums būtu nelikumīgi izcirtis kokus.
Mēs vienmēr izstrādājam tikai likumīgus koku materiālus. Mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina katra koku materiāla kubikmetra izcelsmi. IKEA no mums iegādājas tikai certificēts koku materiālus, tāpēc mēs varam uzrādīt, no kurienes tie ir nākuši.
Viņa norāda, ka EarthSite esot neprecīzi interpretējusi likumu, kas aizliedz koku izciršanu tā dēvētajā klusajā periodā. Vietējais mežzinis Jurijs Soima nenoliedz VGSM pārkāpumus, bet nezinot, kāpēc atbildīgās iestādes nesodīja negodprātīgo uzņēmumu.
Šajienas meži rūp tikai vietējiem iedzīvotājiem, nevienam citam. IKEA interesē ražošanai izmantojamā koksne un biznesa. Vides inspektoriem ir visas nepieciešamās pilnvaras, lai piemērotu sodus, ja viņi atklāja pārkāpumus. Man nav skaidrs, kāpēc viņi tā nerīkojās, lai gan bija informēti par nelikumībām.
IKEA ir paziņojis, ka auditēs savu kokmateriālu piegāžu ķēdi Ukrainā. Kompānijas pārstāvis Ulfs Johansons sacīja, ka IKEA lauzīs līgumus ar negodprātīgiem piegādātājiem.
Es vēlos skaidri pateikt. IKEA nekad nepieņemtu nelikumīgas izcelsmes kokmateriālus. Varu apliecināt, ka gadījumā, ja mūsu produktos būtu izmantoti nelegāli iegūti kokmateriāli, tad mēs nekavējoties pārtrauksim to piegādi.
Vides aizstāvji apgalvo, ka vairāk nekā 40% no Ukrainas eksportētajiem kokmateriāliem ir iegūti nelikumīgi. Tam par iemeslu esot vides inspektoru un tiesību sargājošo iestāžu neieinteresētība izmeklēt pretlikumīgu koku izciršanu un sodīt vainīgos. EarthSite savu ziņojumu publicēja laikā, kad Rietumu Ukrainu piemeklēja spēcīgas lietavas un postoši plūdi. Tajos daļēji vaino nelikumīgu mežu izciršanu Karpatos. Mežu izciršanu uzskata par vienu no galvenajiem cēloņiem klimata pārmaiņām, kas var izraisīt ekstrēmus laikapstākļus. Ulis Ķezberis, Latvijas Radio.